гледа по вие на ЦД-то, ми изгледа окей.
Окей, окей, се само, јас имам една забелешка, ке предната гума, многу е големо тоа како, тоа моторот ке ще внатре, поестетски му реков да го направат, инако...
Ке... Много?
Вака, визуално е многу лошо изгледа. Поестетски може да направат да не биат толку големи рабовите и така натам. Тока во целина
да било. Што било?
Не, 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 долу ке... Не се гледа тоа, значи, поистело да биде карусерията напред. Не менува во формата ништо, туку само напред. Ке предната гума има едно квадратче големо, не знам дали го видовте.
Не го видов, да ти кажам, до толку не трапе. Е, сега унатре, дали да бидат такви соплатно со лиците, тоа не знам.
А, му реков да направат на ЈСП дизайн унифициран да биде и за украинските и за овие. Да не се разликуват внатре. И очекувам до крајот на недела да ми го дадат. Оку внатре, околу столчината.
Зашто... Малку ми е така, но...
Солско
ми малко. Ми е малку материалот. Значи, по-естиски го нешто.
Да, пластиката значи треба да биде, зашто е таја хомологирана и најиздржлива е таја, како таква.
И да уземе некој протокол овака да, како символ на времето, во кој што се набавени.
Натре тапацирате?
Па не знам сега. Не мога, ама така ми текна сега.
Може рачките, а ова задржање што се тие тука?
Може тие, да.
Внатрешно ке има време да се доработува од дизајнот, тоа е најмал проблем.
Телевизор ке има ли?
Уф, не знам, мислам не. Има камери 100%, има радио.
Зошто има... се камерите?
Клин. Камерите од безбедностни причини. Секе може да гледа шоферот и може да се напре систем за снимање внатре. Две камери има.
На шоферот, има, друга што има?
Шоферот, за да може долу да гледа тие горе. Клим има, музика има, таблик има, информативни. Как, да? Информативни. Нешто ако сакаме... Ова што се договорихме и тоа одма му кажавме денеска да може да се брендират. Телевизор мислам дека нема. Ајде видам тоа.
А дали ќе може внатре се ставаат реклами?
Е па тоа напред ке
не само однадвор, него и однатре. Знаеш у Лондон у метро кога сме се возеле. Цело е унатре со горе кјошевите, нас таквото има реклами.
Тоа може да оставиме. Кима, значи зад шоферот кима тоа како информативна табла. Има еден простор тука. Рачките може исто така, ама тоа...
Да, кој ќе ја чита таа информативна? Каква ќе биде таа? Со некви ситни букви?
По информативна што сакате може да ставите, исто како мини ситлайт, така има и утре.
Значи, за некои телевизорчи ја нема можност?
Мислам дека нема во тендеру така нешто.
Тоа?
Убеј се вака, мене...
Музика има?
Има, тоа има.
Како е зачувањето, го слушна?
Не.
Ето, исто битно, да не биде некој да крчи.
Можем да видим спецификацијата.
Окей.
Го видовме како наместено.
Добро.
Поздрав.
Окей. Ајде, поздрав. Чао.